že tě zničili, protože já tě stejně miluju. Tvojí krásu prachem zadusili, ale já si tě dle sebe maluju. Jenomže vadí mi, že tě ničej dál, a tak rád by jsem tomu záraz dal. Krásu tu srovnávají se zemí a jenom krychle stavěj, zdá se mi. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, přijdem a zasnem a trošičku si nakradem z tohohle města na severu Čech. Místama až zastaví se dech. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, kde velí chamtivost a s blbostí jsou základem demolice, nenesoucí žádnou ztrátu, bylo by odstřelení magistrátu. Protože do hrudi tam každej novej tluče se, jaký změny nám asi přinese. Pak tichý čekání a zjevný nic nedělání, nakonec stejným parazitem stane se. S velikou vidinou proměněnou pak na jinou, mít hlavně pro sebe, stane se stejnou splodinou, je to furt dokola. Kdo tu má peníze, má moc a zbylým ústečákům přeje dobrou noc. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, přijdem a zasnem a trošičku si nakradem z tohohle města na severu Čech. Místama až zastaví se dech. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, kde velí chamtivost a s blbostí jsou základem demolice, nenesoucí žádnou ztrátu, bylo by odstřelení magistrátu. Ani mi nevadí ten smog a výpary z chemičky, spíš divný fontány, kýče a drahý lavičky, co sedějí v městském parku, napevno přibitý k zemi pro jistotu, aby nebyly odcizeny, je na tě vezmou a odnesou je sakra daleko. S nima ty kravaťáky, jejich fára a všecko zhnilí, to, co si tu nepřejem, co degraduje městu tvář, aspoň tak s procentem mu zase vrátit jeho zašlou zář.
Tak úvodní písnička dnešní vizitky nám ušetřila dlouhé vysvětlování. Jsme rovnýma nohama v problému. Tři naši dnešní hosté přijeli ze severočeského krajského města, o kterém právě dospíval Petr Liftner. A do toho města se dnes odpoledne zase vrátí, protože tam žijí, bydlí, pracují a tráví volný čas. Na rozdíl od jiných lidí, kteří tam třeba studují na univerzitě a každý večer se vracejí do Prahy, anebo tam bydlí a každý den jedou do Prahy do zaměstnání. Podle statistik má region v posledních letech druhý nejvyšší úbytek obyvatelstva v republice a příčinou je, krom úmrtnosti, hlavně stěhování. Dobré dopravní spojení s Prahou přineslo velkou denní a týdenní migraci a jak jsme slyšeli, ale není to jediný problém, který to město má. Město, ze kterého se nešíří moc dobrých zpráv a řada obyvatel se s tím už tak nějak smířila. Do vltavského studia dnes přijeli z Ústí nad Labem zástupci spolku, který se tam rozhodl něco změnit. Jsou to architekt Tomáš Petrman, kurátorka Martina Jonová a grafička Magdalena Gurská z ústeckého spolku Hraničář. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Ten klip písničkáře Petra Liftnera má 218 tisíc zhlédnutí, což je o hodně víc než dvakrát současný počet obyvatel Ústí nad Labem, kromě kojenců. Jako zpráva o městě to není moc povzbudivé. A já myslím, že jako jediná správná otázka v tuto chvíli se nabízí zeptat se vás, co je v Ústí fajn.
Tak já teda začnu. Ta písnička je především negativní, což si myslím, což je samozřejmě jako ve všech věcech, co tam je, to pravda, ale Ústí je město, který v něčem popírá určitou logiku a je tam i právě spousta hezkých věcí a paradoxů a to je vlastně to, co mám na Ústí rád.
Tak, Martina.
Tak já myslím, že všichni tři a určitě i naši kamarádi v Ústí se shodnou, že důvod, proč tam zůstali, je taky vlastně okolí. Je to krajina, která se v údolí řeky Labe line a následně vlastně to pokračuje do Krušných hor. je to vlastně místo, kde my ten volný čas trávit můžeme, takže občas někdy tu depresi a skepsi z toho města si můžeme jít odpočinout a nějak jako ventilovat ven do té přírody.
No a já jsem tam zůstala třeba taky, protože vlastně po tom, co jsem absolvovala na fakultě umění a designu obor grafický design, tak tam zůstalo spoustu mých přátel jak z foodu, tak i z jiných míst a vlastně mi připadá dobrý s těmihle lidmi spolupracovat dál na, a rozvíjet nějakým způsobem jako kulturu. Že jsem za to ráda, že jsme tam takhle jako pospolu a má to taky dobrý drive v současné době.
V té písničce se nespívá o hraničáři, protože ona je 5 let stará a hraničář se narodil teprve před 4 lety z bývalého ústeckého kina ze 30. let. Jste udělali prostor pro kulturní vzdělávací a společenské aktivity. O tom budeme v dnešní vizitce nejvíc mluvit, ale ještě bych se vrátila k té migraci. Vy jste přijeli vlakem, potkali jste se v tom vlaku ráno s nějakými lidmi, kteří denně dojíždějí do Prahy?
No v podstatě jsme potkali plný vlak lidí, kteří odjíždějí do Prahy. A co jsme se tam bavili v tom kupé s těmi, co tam seděli, tak je to jejich denní chleba.
Hodinu a čtvrt cesta tam a zpátky, včetně dětí.
Já myslím, že příště, až pojedu do Prahy ráno, tak už nezapomenu skoupit místenku, protože boj o místo ve vlaku je opravdu náročný.
Ale zároveň, když nad tím tak přemýšlím, tak ten čas není nějak jako extrémně dlouhý, když to třeba srovnám s dojížděním tady jako z periferií a tak. Takže vlastně to docela chápu, že ty lidi takhle pendlují.
Co podle vás v Ústí doopravdy chybí? Za čím lidé odcházejí nebo co by je v Ústí udrželo?
Tak podle mě z mýho okolí vlastně absolventi, kteří absolvují na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, tak vlastně odchází za nějakým možná jako vyšším životním standardem, odchází za společenským životem, kulturním životem a za nějakým jako vyžitím. A asi to, co je nejdůležitější, tak je trh práce, protože v Ústí opravdu jako je to těžký. Máme spoustu kamarádů, který má nějaký kreativnější povolání, jako jsou třeba fotografové nebo právě grafický designéři, kteří třeba v Ústí tu práci prostě nenajdou.
Zároveň mám pocit, že hodně lidí vůbec necítí zájem města, aby se tady to tak nějak rozvíjelo, aby neviděli tam ten potenciál nebo tu nějakou blízký budoucnosti to, že by se to mohlo změnit a že by vlastně tím, že tam teď zůstanou, byť to není lehký, mohli přispět k tomu, že se to změní, protože obecně tam ten tah na tu pozitivní změnu se úplně, není tam cítit. No.
A taky to není moc propojen, třeba ten studentský život s tím jakoby životem běžného občana Ústí. Že jsou to dost rozdílné nádoby, že se to jakoby, podle mě se to málo propojuje. A hraničář je právě místo, kde se snažíme o to propojovat.
Už jsme u hraničáře. Jenom ještě bych ráda reagovala na to, co řekl Tomáš, že ten problém v regionu toho úbytku třeba obyvatel má asi víc rovin a kulturní deficit, o kterém mluvila Martina, je možná jenom součást, kterou někdo vnímá víc a někomu to třeba až tolik zase nechybí v Ústí. Ale pro místní politiky je to určitě varovný signál, protože myslím, že nikdo si nepřeje vylidňování toho regionu. Jak vy jste jako hraničář v tomto směru důležití pro vedení města, jakou máte hodnotu, ten kulturní prostor, jakou má hodnotu pro město? Asi si tedy dovedeme představit, že tam jsou nějaké akutnější problémy, ale jakou máte zkušenost vy se spoluprácí s vedením města?
Tak musím na začátek říct, že město hraničář podporuje finančně, což je velmi dobrá zpráva pro nás. A byla tam řada momentů, kdy jsme si museli nějak jako vysvětlovat, že vlastně nejsme proti sobě a vlastně další dobu trvalo, než jsme si našli k sobě cestu s vedením města, ale myslím, že se to podařilo a s tím, že město má další problémy, které by hlavně akutnější, které by mělo řešit, s tím se samozřejmě dá souhlasit, nebo já s tím souhlasím, ale je potřeba říct, že jsou to všechno spojité nádoby a nedostatek práce, nedostatek kultury, to všechno jde ruku v ruce, že když se musí se dozvědat všechno. No.
A vy hlavně do těch problémů docela aktivně vstupujete? Hraničář je i místo, kde se o nich docela aktivně debatuje. Vraťme se na začátek, kdy jste před 4 lety začali hraničář provozovat. Často ta situace vznikne tak, že se zachraňuje nějaká nevyužívaná budova, která by normálně spadla jako Liberecké kino Varšava třeba, nebo Vysočanská Pragovka. Těm domům hrozí zánik, začne se něco dít v nich, takže se na ně obrátí pozornost a ten dům se v lepším případě zachrání před demolicí. To ale nebyl případ hraničáře, myslím. Koho vy jste vlastně zachraňovali, nebo co jste zachraňovali?
No, byl to i případ hraničáře, ale jen tak z půlky, protože ten dům byl prázdný, byl nevyužívaný, ale nešlo primárně o ten dům, primárně šlo o to, že se zachraňoval soubor, herecký soubor Černohorního studia, který byl odejít z budovy, kde fungovali, a hledalo se místo, kde by to, ten soubor mohl dále pokračovat, a došlo právě v úvahách tady na tu prázdnou budovu, která vlastně tím, že to bylo původní kino, tak prostorově a všim tak nějak jako odpovídala a vyhovovala, a už v začátcích jsme si ale říkali, že ten program nebude pouze divadelní, že bude rozšířen právě o další obory kultury a umění, a takhle to vlastně vznikalo. Pak se divadlo odstěhovalo, mělo to zase tu štěstí, že se mohlo vrátit zpátky do své budovy a hraničář zůstal takhle nám pro další použití.
A ta krize kolem Činoherního studia, ta vůbec něco nastartovala v Ústí? Občanskou aktivitu nějakou vzedmula?
V té době ano, vlastně ze stejné doby, tak jak vznikla hraničář, tak vznikla i ta písnička Petra Liftnera, která je vlastně takovou, v té době byla takovou, dá se říct, hymnou tohohle, z toho vzedmutí.
Kdo jsou lidi, kteří tvoří spolek hraničář, jak jste se našli?
Tak spolek hraničář vlastně tvoří většinou lidi, kteří jsou napojení na Fakultu umění a designu v Ústí nad Labem, nebo to jsou vlastně jako lidi, kteří do hraničáře přišli právě ze spolku Činoherák, anebo to jsou různí noví lidi, kteří teď třeba aktuálně zastupují další městské spolky, které se tam starají třeba o veřejný prostor, o nějakou živou zeleň a nějakým způsobem vlastně mají vztah k tomu místu. No. A v tom je právě hraničář podle mě hodně výjimečný a důležitý, protože právě on jako je jediná ta budova, která dokáže tady ty všechny lidi z těch jako různých koutů, kteří se o něco snaží v Ústí nad Labem, nějak jako spojit a dát dohromady. Všichni se vlastně v tom domě večer, v tom baráku potkáváme, bavíme se, diskutujeme a nějak vlastně postupně se propojujeme a snažíme se něco jako vytvořit, a možná právě to jsou nějaké společné tlaky, které potom následně můžou mít nějaký vliv na samotné to vedení toho města a vlastně takhle to vlastně nějak poroste postupně dál.
Čili už vás je dohromady tolik, že už s vámi musí prostě město počítat, že nejste opomenutelná skupina.
Myslím si, že teď už určitě ne. Teď už se vlastně vyvíjejí jiné aktivity a teď třeba konkrétně, co v hraničáři probíhá, tak je cyklus přednáškový revize, který vlastně založila architektka Jitka Žambochová, a tam právě se diskutují palčivý témata, který to město má, a ona dokáže vlastně propojit jak zástupce z vedení města, který buď přijmou nebo nepřijmou pozvání, a zároveň to jsou vlastně i mladí lidi, ale i odborníci, kteří se tam sjedou z různých koutů republiky, takže tam vlastně vzniká nějaký bezvadný dialog a snad se to projeví v několika vlastně letech na tom, že tohle byla ta nějaká provodní aktivita, která ty věci tam změní a posune dál.
A dnes právě je jeden večer, další pokračování revize, na jaké téma?
Na téma image města.
Tak vidíte, tak jsme...
Tímto vás zveme samozřejmě všechny.
No, já už jsem na jednom byla a nečekaná účast na té diskusi mě až zaskočila. Tam bylo 300 lidí v sále, to je běžná návštěvnost hraničáře.
Běžná rozhodně ne, ale není až tak výjimečná.
Já si myslím, že tady ten cyklus přednášek nebo diskuzí má vzestupnou tendenci, což je dobře.
A ještě potřeba teda říct, že to samozřejmě protože je v Ústí, tak se ty přednášky a tady to všechno točí hlavně k městu Ústí nad Labem, ale ty témata, které se tam probírají, jsou natolik obecní a myslím, že pálí většinu českých měst, nejenom českých. Hmm. Takže je potřeba o nich mluvit. A samozřejmě máme potom z nich všechny záznamy, takže si to můžete na YouTube našem pustit.
Takže to promluvil Tomáš Petrman. Co vy máte za úkol v Hraničáři, Tomáši?
Já mám na starost produkci a program, programový ředitel.
Uh-huh. Martina je kurátorka, takže organizuje konkrétně co?
Tak já se konkrétně starám o galerii, která vlastně před 2 lety navázala k dlouhodobější spolupráci s Drážďanským muzeem hygieny a díky tomu vlastně v Hraničáři vznikl nový prostor, který tam vlastně původně byl, ale byl jenom v jednom patře. Teď vlastně galerie se nachází ve 3 patrech, vlastně v tom prvním průčelí. Hnedka, když do Hraničáře vejdete, otevřete dveře, tak se na vás usměje velká tyráž a tam vlastně můžete nahoru po schodech vyjít do galerie a zároveň ta galerie otvírá nějaký celospolečenský taky témata, který každý půl rok vlastně přináší téma nové a je to nějaký jako zastřešující téma vlastní produkce, kterou ten Hraničář má.
Nechme ještě téma současné aktuální výstavy, ke kterému se vrátíme a dostaneme. A ještě poprosím Magdu Gurskou, která je třetí host dnešní vizitky. Takže co je úkolem Magdy? Hraničáři, prosím.
No tak já jsem grafička, jsem tam teď konc čerstvě od listopadu a vlastně do mojí práce spadá všechno možné od tvorby měsíčních tiskovin až po půlroční tematické výstavy a tak dále, vizuální styl, orientační systém a pak dělám různé ještě interiérové úpravy, které souvisí s nějakými menšími projekty a tak. Workshopy pro děti. Je to hodně.
A krásný časopis. S vaším plakátem.
Ano, to je pravda. Tak děláme, vlastně teď budeme dělat druhé číslo časopisu, který nějakým způsobem jako reflektuje právě ten půlroční výstavní projekt.
Já jsem poprosila hosty dnešní vizitky, aby si každý vybral hudbu, jednu písničku do dnešního pořadu. Takže teď asi začneme Tomášem, když je vedoucí skupiny, tak začneme Tomášem. Ještě než si tu písničku pustíme, tak chci připomenout našim posluchačům, že je jim otevřená naše e-mailová adresa vizitka@rozhlas.cz, na kterou můžou posílat dotazy pro naše hosty. Prosíme, aby psali dotazy, aby se ptali. A Tomáši, představte svou hudbu.
Tak já jsem vybral od původně ústecké kapely Nausea Orchestra písničku Der Sonnenstaat. Je to za prvý moc pěkná a za druhý už tam ten samotný název a takový to lehce cynicky pozitivní text této písničky mi prostě k tomu Ústí takhle nějak sedí. Takže.
Tak Sluneční stát Ústí nad Labem, prosíme, Nausea Orchestra.
Thank you. svát. Möchte ich mit dir, möchte ich mit dir viel im Leben.
Ve vizitce na stanici Český rozhlas Vltava dohrála Nausea Orchestra. Naši hosti jsou Tomáš Petrman, Martina Jonová a grafička Magdalena Gurská ze spolku Hraničář z Ústí nad Labem z kulturního prostoru. Hraničář se vlastně teď jmenuje Veřejný sál a galerie. Je to velká věc začít takový hraničář, zkusit to, vymyslet ten program, ale asi těžší, na kterou není jednoznačný recept, je to udržet a najít ty lidi, se kterými můžu počítat, kteří vás vezmou na vědomí, které přesvědčíte, že má cenu se přidat. Jak se vám to vede?
Já myslím, že úspěšně. Fungujeme v podstatě 3,5 roku, dejme tomu, a návštěvnost nám roste, lidé se vracejí, ohlasy na ten program jsou také pozitivní. Daří se nám tím, že už máme nějakou tady tu historii, že už pozorujeme, na co tak jako funguje, tak se nám daří i ten program stavět mnohem lépe, tak, aby zaujal.
Čili co je to lépe? Jak jste ho postavili?
No, tak abych to tak jenom nějak obecně řekl, máme tu galerii, o které bylo řečeno, máme vlastně kinosál, kde promítáme filmy, děláme různé přednášky, dílny pro děti, workshopy pro děti, i divadla, koncerty, máme tam kavárnu, prostě ten rank je velmi široký a co pilujeme, je to, že se nějak dáváme dohromady ten mix toho, co kdy a jak se jen z těch všech aktivit použít a návaznosti na to, jak ty lidi chodí, co je zajímá, tak se nám nějak dáváme dohromady.
Čili vy máte, vaše cílová skupina je jaký věk asi, nebo kam míříte?
Je poměrně široká, jako z toho, co pozoruji, kdo k nám chodí, tak se pohybujeme v rozmezí, dejme tomu 18 až 45, 50 let. To je
a 3 roky taky, když máte ty workshopy pro děti. Tak...
To pak taky. Samozřejmě cílíme i mimo tady ten rank, ale co se týče toho hlavního programu, čili toho večerního, je to tady tenhle vymezení. A my jsme si pracovně naší cílovou skupinu nazvali PKKK, což je v překladu pasivní konzument kvalitní kultury.
No a kdy se vám vytvořilo tohleto posluchačské zázemí těch konzumentů kvalitní kultury? Po jakém čase to vzniklo?
Já myslím, že to přišlo už od začátku.
Už od začátku.
Právě s tím, jak jako vlastně náš provoz vznikal v průběhu té krize kolem Činohrního studia a toho, jak jste říkala, společenského zedmutí, tak to jsou ti lidé, na kteří se pak dál jako nabalují další a je to dobře.
Čili to vlastně byl taková kladná výstup z toho, co se stalo v Činoherním klubu, že ty lidi najednou pochopili, nechtějí přijít o něco a že naopak chtějí to budovat.
Krize dopadla nejlíp, jak mohla. Z krize vzniklo ještě něco nového. A to, kvůli čemu vznikla krize, se zase vrátilo tak, jak a samozřejmě se vyvíjí v dobrém dál, takže to byla krize s úspěšným koncem.
Nevím, jestli k tomu chtějí přítomné.
Já bych možná jenom dodala, že já mám třeba osobně jako velkou radost v tom, jak ten kolektiv Hraničáři roste. Že vlastně já jsem tam zhruba 2 roky a vlastně každým půl rokem jako jedna špatná stránka je, že třeba ti, se kterými jsme začínali, tak už tam nejsou, právě protože přesně jako odešli někam dál, ale každým vlastně půl rokem tam přichází nějaký nový a nový tváře, ať už vlastně z pozice dobrovolníků, vlastně, který teďka velmi dobře fungují v Hraničáři, který zase táhnou třeba z mladšího publika kamarády kolem sebe do Hraničáře, anebo to jsou vlastně i jako další a další osobnosti, protože každý ten pořad v tom Hraničáři má vlastně, za ním stojí určitá osobnost, nějaký vlastně styl té osobnosti, která vybírá třeba filmy, vybírá právě hudbu, koncerty, zve si, nebo my vlastně, co tvoříme zase tým galerie, tak myslím si, že ty osobnosti, které za tím Hraničářem stojí, vlastně pořád jako narůstají a nabývají a z toho já mám radost.
No, je patrné, že hodně intenzivně hledáte tu cestu a že dáváte vědět i na venek, že tu cestu hledáte, snažíte se přizvat k tomu přemýšlení další lidi. Takže jednak o sobě hodně píšete na webu, to myslím, že není úplně obvyklé u podobných zařízení, jako jste vy. Jednak máte ten časopis, o kterém jsme se už zmínili a který zdaleka není jenom rozšířená programová příručka, ale vlastně, jak řekla Magda, taková reflexe toho, co děláte. Je to opravdu zajímavé počtení. A jednak jste vytvořili Media Lab, laboratoř nápadů. O co v ní šlo a na co se v ní přišlo?
Tak blog Media Lab vlastně vzniknul v loni v rámci výstavy Jak se rozumět. A bylo to o tom, že vlastně v rámci celé té výstavy vznikla v první patře galerie jako sdílená laboratoř, kde vlastně se pravidelně scházela právě grafička, fotograf, pak ještě náš bloger Lukáš Pokorný, já jsem tam byla tam ještě Pavlína Loskotová, samozřejmě Richard Loskot a společně jsme pracovali na nějakých tématech, které nás tu dobu zajímaly a potřebovali jsme právě o nich dávat nějak vědět. A ideální způsob, ještě jak jsme se vlastně povídali o tom, jak si rozumět, tak jsme vlastně zpracovávali nějaký téma komunikace právě v tom virtuálním a digitálním prostoru a právě ten blog byl jako ideálním výstupem, protože když spojíte fotografa, který má krásné fotky, blogera, který to téma prostě skvěle napíše, poutavě, tak pak už jenom zmanagujeme to, že si založíme blog. A blog jsme teda nazvali Media Lab a snažíme se teďka vždycky každou výstavu tam dávat nějaké aktuální články a vlastně ten blog Media Lab je takovou schránkou pro to, kdy potom vlastně roce po těch dvou tématech budeme zase vydávat časopis, který by teď měl vlastně vycházet v létě a ty témata, které tam budou, tak vlastně tomu předchází ten sběr na tom blogu Media Lab.
Vy jste řekla samozřejmě Richard Loskot. Tak Richard Loskot je trojnásobný finalista ceny Jindřicha Chalupeckého. Je důležité, aby skupina lidí, jako jste vy, se mohla zaštítit někým, kdo je jako on, autorita, uznávaný umělec, mediálně známé jméno. Otvírá to dveře? Je to důležité?
Já myslím, že určitě. I nás to tak nějak jako stmelilo, že vlastně Richard je taková charismatická postava, že jako za jeho účasti ty projekty tak nějak jako dobře fungujou, že tam je cítit opravdu ta energie a ten zápal pro to. Takže z tohohle hlediska určitě.
Za ty 4 roky jste pořád zajedno nebo jste se nějak třeba už názorově rozptýlili?
Já jsem tam teď krátce, ale myslím, že nějaký jako takový to zdravý pnutí tam je neustále, ale myslím si, že to jádro je pořád stejný, ne?
Jo, my máme Martina. Každý pondělí produkční porady, takový jako hodně intenzivní a výživný, kde se dáváme nějakou zpětnou vazbu a vlastně neustále se bavíme o tom, co tam chybí, jaký diváci by tam mohli ještě chodit, jestli jako ten typ třeba hudby, která tam je, tak jestli by se měl nějak ještě jako rozvinout někam dál k jinému žánru, jestli typ výstav, který tam pořádáme, má být jenom třeba o současném umění, nebo jestli tam konat nějaký jiný vlastně produkce, ale nějak tak vlastně tím, jak teďka Hraničář jako roste, ten kolektiv tam roste, každý z nás máme třeba ještě jako trošku jiný zaměstnání, ale postupně tomu věnujeme čím dál víc a víc času. Taky nám teďka vznikla nově umělecká rada, díky který teda my teďka už budeme rok dopředu, několik let dopředu vědět, co nás čeká a můžeme vlastně nějak jako systematicky tady ty věci plánovat a víc se na ní bavit a možná to dělat jako víc vlastně košetější. No.
A to se ukázalo v průběhu času jako potřeba, to plánování.
To se ukázalo jako velká potřeba a je to výsledkem prostě spousty diskuzí, kdy samozřejmě, které byly samozřejmě některé bouřlivější, ale to k tomu patří a to se to nikam neposune.
Řekněte mi, co lidi nejvíc baví, na co lidi nejvíc chodí do Hraničáře. S čím máte největší úspěch? Řekli jsme, že revize, z pochopitelných důvodů, co ještě?
Já myslím, že lidi rádi chodí na dobrou kávu taky.
To taky. Dá se to v něčem rozdělit do takových jako dvou skupin, právě to jsou ty návštěvníci revizí a takového typu pořadu, kteří se zajímají o něco aktivněji, o to svoje okolí, a druhá skupina, která je neméně důležitá a neméně početná, jsou prostě ty, kteří chodí za tou kvalitní kulturou, ať to jsou ty kina, nebo pak i pořad, jako jedny z nejrašovanějších jsou v tuto chvíli, to asi celorepublikově teda, cestovatelské přednášky a různé stand-upy a podobné věci.
A Magdo s tou kávou, to má taky nějaký zajímavý příběh docela v Hraničáři. Tam dvě kavárnice, které tak ještě před Hraničářem byly aktivní
v Ústí. Tam pracuje, nebo vede to Jovanka s Klárou, tady ty děvčata původně se proslavily v Ústí díky boxu na nábřeží, což byl takový projekt, ve kterém spolupracovali, možná o tom řekni spíš něco, to je.
Spolupráce, nebo ten idea vznikla od Ondřeje Kobzy a ten pak právě si našel Jovanku s Klárou a dvě léta ten box fungoval na nábřeží pod Benešovým mostem jako takový venkovní centrální, venkovní kulturní hub, velmi živý. A my pak, když jsme dali někoho na provoz té kavárny u nás, tak jsme se právě s nimi spojili a od té doby sídlí u nás.
Takže oni přinesli tu zkušenost s pořádáním nějakých venkovních akcí a budete v tom pokračovat, nebo využili jste to nějak v Hraničáři, vystoupit ven z budovy do okolí?
Tak to už jsme využili, tuším, 3 léta, že už to jsou vlastně, kdy vždycky v červenci máme po 2 týdny takzvané léto na ulici a to je program, kdy po ty 2 týdny celé odpoledne a večery kina, kina, koncerty a další kulturní program. Vysuneme prostě vše před barák a fungujeme tam na ulici a na takové piazetě a to je zároveň ta doba, kdy tím, že je to na té ulici, tak tam přináší spoustu nových budoucích návštěvníků.
Tím se o vás dozvědí, Martina.
Jo, já jsem jenom ještě chtěla říct, že je to jako zaručený tahák na lidi, nebo zaručený recept toho je právě vyjít ven, že právě jako léto na ulici, blbý léto na ulici má vždycky jako obrovskou návštěvnost, protože ten program se prostě děje venku na té piacetě a náhodně to přiláká různý návštěvníky a tady ten recept toho něco dělat venku, tak se třeba ještě uplatnil právě teďka v loni na prvním ročníku rodinného festivalu, který vlastně zase je věnovaný spíš rodinám a dětem, který je na podzim, ale taky spoustu aktivit se děje na venku. A já jsem ještě teda právě chtěla dodat k těm zaručeným jako taháku nebo těm věcem, co jsou hodně navštěvovaný, tak jsou právě takový jako malý dílčí festivaly, který tam pořádáme. Už teda je ty věci v létě na ulici, pak ten rodinný festival a vlastně v loni proběh druhý ročník festivalu ilustrace a komiksu, který zase cílí trošku na jinou skupinu právě z oblasti jako lidí, kteří mají rádi komiks a ilustrace a hezký obrázky a animace a filmy, tak to si myslím, že taky bylo poměrně úspěšný a zase to nějak jako roste a je to vlastně jako naše vlastní produkce.
Milí posluchači, pište na adresu vizitka@rozhlas.cz dotazy pro naše hosty Martinu Jonovou, Tomáše Petrmana a Magdu Gurskou z Ústeckého sdružení spolku Hraničář. Skoro všechno v Hraničáři nějak propojuje aktuální výstava, kterou, jak jste řekli, už řekli, měníte za jednou za půl roku, ta, která začala minulý měsíc, myslím, se jmenuje Tvář krajiny, je věnovaná krajině. V Hraničáři na ní máte patrový prostor s přilehlými schodišti a na půdě je městská džungle a dole pěstujete rajčata. Tak Martina Jonová je kurátorka. Jaké je přemýšlení kurátorky, jak klikaté je přemýšlení kurátorky o krajině v Ústí nad Labem?
Jo, tak pro mě je vlastně důležitý přemýšlení o samotném prostoru a funkci té galerie, protože to prostě pro nás není klasická kunsthala, je to prostě nějaký pro nás jako experimentální otevřený prostor, který by měl právě ty věci propojovat mezioborově. A právě na tady tu výstavu Tvář krajiny jsme si pozvali jak současné výtvarné umělce, tak ale právě vlastně osobnosti, které mají přesah právě mezi třeba vědou a samotným uměním. Proto, jak se zmiňovala, tak nahoře vznikla městská džungle, kde se právě objevil takzvaný jako nový typ městské kulturní krajiny, která vlastně jako rychle zaniká a vzniká právě vlivem člověka, který má na tu periferii. Vlastně teď tam má takovou svůj jako environment, nějaký prostředí. Jan Albert Šturma, takže je to určitě...
Botanik, že?
Je to botanik, no. A zároveň dole v tom prvním patře zase takový prostor, který necháváme pro doprovodní programy, takže proto tam pěstujeme rajčata a setkáváme se tam s různýma dalšíma osobnostmi a lidma. Máme tam ještě prostor pro děti, kterým říkáme hraveniště, takovou interaktivní chodbu, kde děti zažijou skvělý zážitek, protože si tam projdou kaňonem řeky Labe, jak vlastně protéká, a opravdu jako vlastně experimentujeme, no. Zkoušíme tu galerii pojmout trochu jinak, netradičně.
No a nejsou to rajčata obyčejná, ale jsou to rajčata nějaká kouzelná, zvláštní.
Jo, jsou to rajčata, které jsou z permakulturních semen, což jsou vlastně původní odrůdy, a ještě to má takovou spojitost s tím, protože nahoře ve druhém patře vystavuje Aleš Zaplatal, který je vlastně malíř, má tam několik svých obrazů a jeho hlavní inspirací právě taky vychází tady z té filozofie permakultury, což je nějaký vlastně udržitelný způsob chování se v krajině, přístupu k přírodě, a vlastně takhle postupně ty věci propojujeme a snažíme se to právě v tom půlroce nějak jako dovysvětlovat.
Jak ta probíhající výstava Tvář krajiny vstupuje do těch dalších aktivit, tedy do těch doprovodných programů, řekněme?
Tak do těch doprovodných programů vstupuje velmi aktivně, protože vlastně tady to téma Tvář krajiny, ještě teda, když se vrátím úplně na začátek, tak my už jako druhým rokem spolupracujeme s Drážďanským muzeem hygieny, podle kterého jsme přejímali nějaký vlastně témata. Začínali jsme tématem fast fashion, pak bylo téma jazyk, stud, a teďka vlastně tohleto téma jsme se vybrali sami, protože v Hraničáři vlastně je x jakoby programů lidí a osobností, který se aktivně sami věnují přírodě, ekologii, a proto jsme si vlastně vybrali tady to zacílení, protože otázka životního prostředí je pro nás jako velmi důležitá a propojuje to teďka aktuální program Živá zeleň, kterou vede Pavlína Loskotová, a zároveň
To je pro děti něco, Živá zeleň?
Živá zeleň je pořad, který se věnuje zahradám, zahrádkám ve městě. Je to vlastně ať už jako o komunitním zahradničení. Je to vlastně o živý zelení ve městě, kterou tady nacházíme, jak vlastně současně a moderně možná jako ji kultivovat a jak najít nějaký způsob, jak se ty věci vytvářet sami.
A mě zaujala Lucie Králíková, která někde na svém webu píše, že se teď bude Ústí víc věnovat, a vy jste také s ní udělali nějaký společný projekt. Představte to, Lucie Králíkovou a FMR.
Tak Lucie Králíková své aktivity zaměřila primárně na Brno, ale vzhledem ke svým osobním vztahům se teďka postupně migruje, právě se vrací do Ústí nad Labem, který jako jí velmi fascinuje. Ona se rozhodla, že vlastně tady každý měsíc bude podnikat různý procházky na určitá místa, která vlastně jsou spojená s nějakou její osobní mytologií, s nějakým příběhem. První procházka byla na Mariánskou skálu, kde vlastně je původní kaplička, a ona tam natrhala takovou ratolest, svůj objekt, a ten vlastně potom přenesla zpátky do galerie, a zároveň tady z té procházky vzniknul záznam, jakýsi deník. A tady ten deník a tady ten vlastně objekt ona bude každý měsíc obměňovat, a vy si vlastně v galerii můžete přečíst její konkrétní jako zážitky a místa člověka, který tu krajinu, ať už městskou, nebo tu dál na okraji, nějakým způsobem objevuje a vlastně to, co jí fascinuje.
A Lucie Králíková taky vyje květiny, nebo vyje kytice z květin, které nazbírá někde na sídlišti nebo v Předlicích, někde mezi fabrikami.
Lucie Králíková je původně krajinná architektka, což vlastně nás taky jako na tom zajímalo, protože k tomu oboru má velmi blízko a ona vlastně váže květiny, které nejsou svázané nějakou produkcí, která vlastně se sem line ze zahraničí, ale jsou to vlastně nějaké lokální rostliny, z kterých ona váže ty květiny. No.
Máte ještě ty hraničářské výpravy? Pořádáte je?
Hraničářské výpravy zase probíhají. Ty pořádá nebo vede Petr Karlíček, což je v současnosti šéf Ústeckého archivu. A jsou to vždy neočekávané výpravy po zaniklých obcích a dalších místech v okolí Ústí nad Labem, které mají nějakou bohatou historii a on jako archivář je vždycky doplní nějakým odborným nebo více pak zajímavým ještě takovým špeky výkladem k tomu, k těm místům a doplní to spoustu archiválií.
A abychom stihli zahrát vybranou hudbu, tak prosím Martinu, Please the Trees, když jsme u těch výprav.
Jo, já jsem si vybrala skupinu Please the Trees, protože je to kapela, která se do Ústí vrací a která několikrát hrála v Hraničáři. V loni jsme ji zažili s Maringotkou v Předlicích, Ústí nad Labem, kolem Člověka v tísni, což bylo pro mě taky moc jako skvělý
zážitek. A možná bychom měli říct, co jsou Předlice. Třeba to nevědí úplně všichni.
Tak Předlice je vlastně, má takový jako nálepku vyloučené lokality. Je to vlastně část Ústí nad Labem, kde se združují, teď vlastně bych to nějak jako špatně nepojmenovala.
Jsou to sociálně vyloučené rodiny, no.
Sociálně vyloučené, vlastně. Přesně tak, kde vlastně působí spolek Člověka v tísni, který se tam snaží dělat nějaké aktivity a vlastně to tam kultivovat a zlepšovat.
Takže my poprosíme o Please the Trees. Hosty vizitky, které dnes zpovídáme na Vltavě, jsou Magdalena Gurská, Tomáš Petrman a Martina Jonová z ústeckého prostoru, kulturního prostoru Hraničář. Ještě pořád je, vážení posluchači, otevřená možnost si něco zeptat na adrese vizitka@rozhlas.cz. Vrátíme se ještě k té výstavě, o které jsme mluvili před písničkou, k výstavě o krajině. Vypíšete v časopise, že se pokouší podpořit kultivovaným způsobem potenciál a ochranu okolní krajiny. To je, jak jsme řekli v Ústí, velké téma, které se dotýká řady lidí. Jaké máte ještě další možnosti, jak naplnit tuhletu vaši představu?
Mm-hmm. Tak my jsme zapomněli vlastně zmínit o jednom důležitém projektu, který taky je součástí výstavy a doprovodního programu. Je to projekt, který se jmenuje Pozdravy z Ústí. Je to projekt právě o to, který má jako povzbudit potenciál a hlavně právě tu tvář města. My sbíráme od lidí různé fotografie, které právě ukazují město Ústí nad Labem z trochu jiné perspektivy, než už vlastně z klasických jako pohlednicových obrázků, jako je třeba pohled na zámeček Větruše nebo na cokoliv jiného. Prostě hledáme, chceme vlastně vzbudit zájem u těch lidí, aby když jdou třeba na procházku kolem řeky Labe, kolem vlastně náplavky, která tam je moc pěkná, nebo když vejdou do městských sadů, nebo když vejdou podél řeky Bíliny vlastně dál, tak aby nám posílali fotografie. Své fotografie můžou posílat na, nebo sami je vkládat na náš web hraničar.ustí.cz a my potom tady vlastně z těch fotografií budeme vybírat 5 nejlepších, z kterých se právě potom stanou reální fotografie, budeme je mít vystavený v Hraničáři a budeme je distribuovat dál do světa. Vzniknou z nich vlastně pohlednice.
Tomáš nepovídá, že to budou alternativní pohlednice z Ústí nad Labem.
A na tom výběru se ještě budou podílet lidi, což si myslím, že je taky jako důležitý zmínit, že to nebude jako náš nějaký autorský výběr, ale že vlastně to se máme shodnout jako celek nějak.
Mm-hmm. A nemusí to být vlastně ani jenom ty takový ty sluníčkový hezký fotografie, ty hezký místa, které se lidem líbí, ale můžou to být i naprosto absurdní věci, které prostě lidi zaujmou a které prostě na tom Ústí nějak přitahují nebo zabaví.
Magda ještě také chtěla něco? Hlásila o slovo?
Jo, já jsem vás chtěla pozvat na příští týden. U nás bude probíhat ve středu od 19.30.
19.00.
Od 19.00. Ústecká peča Kučanajt, což je formát, který ještě všichni dobře znají, ale u nás to chodí trošku ještě jinak, protože my máme vlastně tenhle formát tematicky zaměřený, takže téma dubnové peče kuči se zve krajina. A ještě je docela zajímavá věc, kterou bych chtěla podotknout, a to je to, že vlastně my jako kolektiv těch lidí, který vlastně tvoří ten tým Hraničáře, tak se vlastně jako všichni podílíme na výběru těch osobností, že vlastně oslovujeme lidi, kteří nám připadají jako zajímavý pro to téma z našich okruhů a tak dál, čímž vlastně mi to přijde takový fajn, že je to hodně rozmanitý, že se tam dostanou.
Je to právě to, že není to tak, jak je ty pečakuči zaběhlé běžně, že tam vystupují architekti, designéři, umělci. Nás právě zajímají osobnosti, které se vztahují k těm tématům, takže tam můžete potkat u nás farmáře, sládky, horolezce, napříč všemi obory a možnostmi lidského konání.
Jo, to je pravda, že to vlastně je i teďka o té lokálnosti, právě jako vzhledem k tomu tématu krajiny, jsme si pozvali třeba předního horolezce Labského údolí, pana Karla Bělinu, pak jsme si pozvali slacklinerku, která má velmi úzký vztah k Hřensku a vlastně různý, jako vyhledáváme různé osobnosti, které právě ukazují nějaký jako pozitivní obrázek toho našeho okolí, kde tam vlastně jsme.
To je právě na Ústí zajímavé, že je tam vlastně tolik věcí, které jsou úplně špatně a zároveň se tam i návštěvník, který tam nežije a to město nezná, začne docela brzo cítit dobře. To město je nějakým způsobem srozumitelné, má kostel s nakloněnou věží blízko centra, má krásné muzeum, kde si připadáte jako ve Vídni, má dům umění, operní divadlo, má svůj činoherák, nebo činoherní studio Střekov, Labe s Masarykovým zdymadlem, galerii Emila Fili a má taky nějakou svoji možná novodobou mytologii, o čem jsem přemýšlela, když jsem se dozvěděla, že aspirujete také svými stínadly na ta stínadla z románu Jaroslava Foglara Rychlé šípy, protože když se vezme Ústí a oddělí se první písmeno a poslední tři písmena, tak vzniknou stínadla. Máte tedy nějakou novodobou mytologii v Ústí?
To nevím. Rozhodně.
Kromě
stínadel. Někdy takhle by se dalo říct, že tou mytologií je ta pověst, která Ústí předchází, že právě to, když do toho města přijedete, tak právě tou učitelností, který ještě teda pomáhá, teda obrovská skála v centru města, u té řeky Labe, tak to město vás něčem takhle jako přivítá a vlastně spousta lidí, které jsme si tam pozvali, kteří v Ústí nikdy nebyli a šli pouze s tou...
A báli se,
protože právě měli tady ty informace takové, jaké jsou o Ústí, tak byli velmi překvapeni a někteří ho třeba ani neopustili potom už.
Já bych si právě hrozně přála, že jsme bourali takový předsudky vůči tomu městu, že opravdu mám pocit, že máme velkou možnost si do toho hrančáře pozvat lidi z různých koutů republiky, ať už je třeba ze zahraničí a vlastně víceméně všichni, když tam s náma stráví nějaký čas, protože si jim opravdu věnujeme, tak nám říkají, jak je to hrozně jako rodinný prostředí a jak vlastně ten názor na to město úplně mění. A teď třeba včera mi volal kamarád, který se před 2 lety přestěhoval do Ústí a říkal mi, no mě to Ústí tak z Ústí do Prahy a říkal mi, že mu to město hrozně chybí a ty lidi mu chybí a že možná to v té Praze není taková úplná výhra.
To je taková docela zajímavá tendence tohle, že vlastně jako někdo v Ústí nechce žít, ale všichni prostě se do něj jako pořád vracej, že to jako... Podle mě to souvisí prostě s tím potenciálem a s tím jako s tou energií jako zvláštní, která je spojená s tím místem a tak. A my myslím, že docela úspěšně pracujeme na tom, aby jsme jako zbořili tady ty stereotypy.
Co v Ústí nelze přehlednout ani po desítkách let té komunistické zprávy, jsou německé stopy. Na mostě je deska připomínající masakr z roku 1945 při vysídlování německého obyvatelstva. Připravuje se už dlouhou dobu něco jako muzeum o německých dějinách Čech, ale spíš se o tom mluví, než že by byl nějaký výsledek. Co pro vás znamená ta německá historie a německá blízkost, protože máte do Drážďan blíž než do Prahy?
Tak německá historie... otázku. Německá historie se v tom městě stále nějak jako zjevuje a připomíná právě ty dobré a ty velmi bohaté časy města, na které se vlastně dá v něčem stále odkazovat a je to taková ta připomínka toho potenciálu, které to město má a který je teď úspěšně 80 let jako pohřbíván. A v současnosti ty česko-německé vztahy nebo ty ústecko-německé vztahy, tak já si myslím, že spousta lidí to Německo, hlavně Drážďany právě, bere jako přirozenou součást svýho žití v Ústí, možná právě přirozenější než tu Prahu. A zároveň tím, že přece jenom to Německo a to Sasko je v něčem kulturně i společensky v dnešní době odlišné, tak je to rozhodně dobrý zdroj inspirace. Kde právě Drážďany v něčem měly velmi podobnou minulost jako Ústí.
A propisuje se to nějak konkrétně do programu Hraničáře? Kromě, už jsme slyšeli o spolupráci s Muzeem hygieny.
Třeba ještě je docela dobrý zmínit, když jsme organizovali festival ilustrace a komiksu, tak jsme taky vycházeli vlastně z možnosti spolupráce s německými umělci a ilustrátory a dopadlo to velmi dobře, že vlastně tím, že hned za hranicemi jsou města jako Lipsko nebo Halle, se kterými má vlastně fakulta umění, nebo konkrétně s Halem má mezinárodní prostě Erasmus jako program, tak vlastně řada lidí od nás tam byla na stáži a tím pádem prostě máme kontakty na ty lidi okolo a mohli jsme je pozvat a oni rádi přijeli a vlastně to bylo skvělý ze spolupráce s nimi, takže to funguje docela dobře.
Tak je přesně čas na to, aby Magda Gurská, která teď mluvila, uvedla svoji poslední písničku, která ještě se nám do vizitky vejde.
Tak já jsem si vybrala interpreta, který se jmenuje Vzpomeník. Svým vlastním jménem se jmenuje Tomáš Havlan a vybrala jsem si píseň, která je z alba Kontingenci a jmenuje se Kontingenci, což je v překladu nahodilost. Připadá mi to docela vlastně zajímavý i pro to, jakým způsobem já jsem se ostala v Hraničáře. A ještě je docela dobrý vlastně zmínit, že to byl jeden jako z nejlepších koncertů, který tam proběhly za minulou sezónu. Vlastně tady
Magda Gurská, Tomáš Petrman a Martina Jonová z Ústeckého Hraničáře byli dnes hosty vizitky. Jak vyplynulo z toho rozhovoru, je dobře přijet do Ústí, je dobře se podívat, co Hraničář dělá, zúčastnit se, Martino.
Jo, tak já bych zase za nás chtěla moc poděkovat za tady to pozvání. My jsme ještě slíbili, že budeme všechny v Ústí pozdravovat. Já jsem ještě slíbila, že uvedu na pravou míru na webu všechny fotografie, které, krásné fotografie, které si můžete prohlédnout, tak s jejich autorem je Tomáš Lumpe, náš vlastně kolega, skvělý kamarád a tak já tady všechny zdravím a moc děkuji za pozvání.
Tak díky za návštěvu a já vám přeju, abyste s Hraničářem třeba také vstoupili do dalších slok písničkáře nebo písniček od písničkáře, kterého jsme slyšeli na začátku, od Petra Liftnera a aby to byly optimističtější sloky než ty, které doposud o Ústí napsal. Děkuju.
Děkujeme.
Díky.